Goeiemorgen gemeente, broers, sisters, jullie jong mensen ook en bezoekers wat daar is, soos uit Kaapstad, sien ek. Mag ik een opmerking vooraf maken? Sal u vanavond, als u die eredienst vanavond ook bijwoon, alsjeblieft ook die gesangboekie saamneem, want is het nou in het een vers van gesang 435 gesing. Ik heb dit gekies omdat het in die verkondiging ook gaan oor Christus wat bouw aan sy gemeente door sy gees. En dan wil ons vanavond, als die suivere leer weer verkondigd moet word, die tweede versing waarin ons ook vraag of die Heilige Geest ons verdwaalleer wil bewaar. So, alsjeblieft graag die boekie saamneem. Dat is een paar afkondigings van die kerkraad. Die kerkraad het een gemeentevergadering beleef vir donderdag 14 maart, soos volgende week donderdag. Meer inlichting sal in die kerkblaadjies verskyn en in die postvakkies geplaas word. Vandagse eerste collecte is bestemd vir die dienst van barmhartigheid en soos vlede week al genoem word hier die collecte in besonder aanbeveel. Tweede collecte word gehou vir die sending. Volgende week sal die gaves ook gevraagd word vir die dienst van barmhartigheid en dan in de tweede collecte vir die theologische opleiding. Wijk vier nooit die hele gemeente, en bijzonder die gasten ook, om na die eredienst in die kombuiszaal verversings te geniet. En u wordt herinner aan die algemene jaarvergadering van die Vereniging voor Gereformeerde Schoolonderwijs, komende donderdag 7 maart, om 7:45 in die voorportaal van die Gereformeerde Laarschool Johannes Calvijn. Dit dan die kerkraadse afkondigings. Kom ons sing na ons die Heere sy groetseën ontvang het en antwoord daarop twee verse, die eerste twee verse van Psalm 106. Laat ons vir zover moontlik gaan staan om die eredienst te begin. Gemeente, ons hulp kom van die naam van die Heere, Yahweh, die God wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade vir u en vrede van hierdie God, ons Vader, en van die Heere Jesus Christus, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons toets ook vanochtend ons leven weer aan die Heerse verbondswet. En ons doen dit vanochtend soos Mooses die wet herhaal het aan die grense van Kanaan. En dit is vastgelegd in die boek Deuteronomium, hoofdstuk 5. Onthoud hoe is die klipplate al klaar gebere in die verbondsark van die Heere en bewaar in die allerheiligste van die heiligdom wat hulle saamgedraaid op pad Kanaan toe. Dit is die grondwet van Godse koninkrijk. Godse troon staan daarop so te sê. En as ons die wette verbreek, wel dan verwerp ons daarmee ons koning. En dit is nie dat Christus hierdie wette vir ons kom volbring het, want hierdie wette is heilsame wette, die wet van die lewe, die wet van die vryheid, sê Jakobus. Kom ons luister na die herhaling van die wet. Hier het gesê, julle onthou, daar by die Sinai, hier was bevrees vir die vuur, en het nie op die berg geklim nie, en die Here toe gesê, toe ek in die tyd tussen die Here en julle gestaan het, om julle aan julle die woorde van die Here bekend te maak, die Here het gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag voor jou ook geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid tot in die duisendste geslag aan die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ijdel gebruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam ijdel gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter of jou diensknecht of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of die vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknecht en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan denken dat jy in Egypteland een slaaf was en die Heere jou God jou daar vandaan uitgeleide door een sterke hand en een uitgestrekte arm en daarom het die Heere jou God jou beveel ook om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dag verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag ook nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy diensknecht of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons vra nou ook 'n seën oor ons luister na die Here se woord en die verkondiging en die skriflesing. Ek sal u in daardie gebed voorgaan. Heilige God en Vader, genadige Vader, hier is ons weer, om die nuwe week hier by u en saam met u te begin. En hier by u ook met mekaar, as saam u kinders. Ons is hier om weer rus te soek in 'n onrustige wêreld, 'n onrustige land. 'N land met soveel sake wat nie reg is nie. Bestuurders wat hulle werk nie reg doen nie. Soveel skrynde teenstellings tussen ryk en arm. 'N wêreld waarin daar aanhoudend oorloë en geweld en kriminaliteit is. Ons denk aan die bomaanval wat daar nou weer was in Somalië, Mogadishu, met meer as 40 mense wat daarin die lewe verloor het. Ons denk aan die stryd wat geleer word om ISIS te finaal te oorwin, maar hoeveel burgerslagoffers ook daarby nog weer sal sterf. Here, ons kom by u om rus te soek, maar dan die ware rus, want ons weet, u het vir ons nie die rustdag gegee om weer 'n slag by onsself uit te kom nie, soos baie mense dink, ek het dit nou nodig, ek moet weer 'n slag by myself uitkom. Nee, ons is hier om weer by u uit te kom, omdat ons moet bely dat in die weeksdae u sommer aan die kantlyn te staan kan kom. Ja, u is daar op 'n manier vir ons, maar ons doen ons eie dinge en ons is so besig met ons eie dinge, ons vergeet van u. Here, vergewe dit asseblief en kom weer na ons toe met uw Heilige Gees, met uw woorde van bevryding, rusgewende woorde, en maak ons harte ook oop om daar die woorde te ontvang en hul rusgewende werk ook te laat doen. Help by die bediening van uw woord, dat dit ook uw woord is wat hier sal klink. Ons bid vir die wat nie hier kan wees nie, van wie gesondheid, hoë leeftyd met al die moeites wat die ouderdom ook saambring, noodsaaklike werk wat vandag ook verrig moet word, en ons dra hulle aan u op. Ons bly met mekaar verbonde deur u selfde gees, u woord. Ons bid spesiaal ook, Here, vir die wat hier kon en moes gewees het, maar oor verkeerde redes weggebly het. Here, help ons om die oog vir mekaar te hou, omdat ons hart vir mekaar het. En ons mekaar daarom nie uit die oog wil verloor nie, en laat ons ook die regte en gesteldheid mag gee om mekaar te soek, juis as ons sien dat daar is wat al gereeld in die erediensten markeer. Om uit te vind, wat is fout? Wat gaan aan? En een moontlike middel in uw hand te mag wees, om hulle weer te kry in die middel van die gemeente. Kom na ons toe, Here, met die Here Jesus Christus as ons redder, in die verkondiging waarna ons nou weer luister. Met de beroep op uw genade vra ons dit. Amen. Vanochtend mag ek die Here se evangeliewoorde aan u bring uit Matteus 16, maar ons skriflesing is eers uit Johannes se evangeliebeskrywing, die eerste hoofstuk. Johannes 1 vanaf vers 35. Johannes beskryf hier die begin van Christus se optrede. Johannes die doper is ook nog besig met doopbediening. En Johannes het al gepraat van Jesus as die een wat hom kom opvolg en wat die eindelike verlossingswerk moet doen. Die volgende dag, lees ons dan in vers 35, het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disciples. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die twee disciples het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit was hy, as dit vertaal word, meester, waar is u thuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was en die dag by hom geblei. Dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit Johannes van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is Messias, as dit vertaal word, die Christus. En as ons die Griekse woord nou weer vertaal, dan is dit gesalfde. Die beloofde gesalfde uit die Ou Testament. En Andreas het Petrus na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy self genoem word Cephas, wat vertaal word Petrus. Tot daar die skriflesing uit Johannes 1. En dan blijven we nou terug naar Matteus se evangelie, hoofdstuk 16. En daar begin ons die skriflesing by vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Zalig is jy, Simon Bar, Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader, wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ja, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disciples bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. En dan volg die gedeelte wat ek gebruik, dat is die tekstwoorde vir die verkondiging. Van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owe priesters en skrifgeleerdes moes lei. Ja, gedood word en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, maar God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy, Jesus, het omgedraai en vir Petrus gee, gaan weg achter my, Satan. Jy is vir my struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Jesus begin die pad van leiding nou finaal stap kruis toe. En ons wil daarvan ook sing, want dit het baie geloof gevra. En hoeveel mense het dit nou raak gesien? Selfs Petrus het dit nie geglo, nie kon glo nie. Wel, en daarvan sing ons nou met skrifberuiming 7 vers 1 en 2. Het jy al ooit die slag daaroor besin, my broer en suster, julle jong mense, hoe dit moontlik was? Die groot teenstelling, van die een oomblik op die ander, so'n prachtige belydenis van Petrus, met as gevolg dat Christus om rotsblok noem, waarop hy sy gemeente gaan bou, en 'n oomblik later, skel Christus hier die einste Petrus weg, as Satan, gaan weg, achter my, Satan, en hy noem hier die rotsblok, skielik, die struikelblok. Kan dit so vinnig verander, by 'n leerling, 'n volgeling van Jesus Christus? Ja, dit kan. Sien ons dit nie struik deur die geskiedenis gebeur nie? Ook vandag nog steeds. Mense, na wie ons die een oomblik opkyk, hoog opkyk, en dan bedoel ek, hoe hulle as kind van die Here gedra, in die kerk, staatmakers. Maar die einste mense kan een oomblik later dinge doen, waarvan jy verskrik, jou afvra, hoe is dit moontlik? Hy, sy, en kom, ons is heeltemal eerlik, sou dit dalk so wees, dat mense dit partymal ook van my, of van u, of van jou, afvra. Hoe kan hy nou, hoe kan sy, laat ons, vanochtend hierdie vraag slag onder oë sien, of liewerste die lig van die Here se woord daaroor laat skyn. Want ons tekst van vanochtend dwing ons om daaroor na te denken. Na te denken oor, en dis die thema van die verkondiging, hoe een fundamentsteen sommer een struikelsteen kan word. En dan plaas ons die focus op twee dinge, wat het ons leer oor Simon Petrus, en wat het ons leer oor ons Heere Jesus Christus. So ek mag u die woord verkondig oor hoe een fundamentsteen sommer een struikelsteen kan word, ons focus op Simon Petrus, ons focus op Jesus Christus. Ek wonder eindelijk, gemeente, hoeveel van u altijd gemeen het, dat het hier, in die geschiedenis wat Matthäus in hoofdstuk 16 beschrijven, is wat Jesus vir sy leerling Simon, die bijnaam Petrus gegee het, rotsblok. Ek het hier ook wel so gedink. Maar, soos u dalk verstaan het uit ons skriflesing uit Johannes, koop so, dis is nie reg nie. Al dadelijk by die eerste ontmoeting tussen Jesus en Simon, Jonas se seun, Andreas se broer, het Jesus gesê, jy is Simon, he, Jonas se seun. Wel, ek gee vir jou nou die naam rotsblok, die het toe in hulle spreektaal gesê, die Aramees, en dit is Sefas. Johannes wat bygestaan het, het dit vir ons opgeskryf, en het, hy daar die vreemde Arameese woord vertaal vir sy lesers, in Grieks, Petros. In ons taal betekent dit dus rotsblok. Wat gebeur in Matteus 16, hier Jesus skryp, maar net nog een slag terug, op daar die speciale naam wat hy vir Peter, vir Simon gekies het en wat hy die staanspoor al vir hom gegee het. Hy sê hier, jy is regtige rotsblok, met ander woord die naam wat ek toe al gegee het, pas precies by jou. Hoekom sê Christus dit? Wel, hy moes al een hele ruk ervaar dat baie mense in Israel hom nie as die van God gegewe redder wou aanvaar nie. En kan jy dit glo, die Joodse leiers, die theoloë op die voorpunt? Die meeste mense het volgens Jesus' leerlinge om wel as 'n besonderse persoonlikheid beskou, baie beslis, sommigen het selfs gemeen, hy is Johannes die Doper, wat uit die dood lewendig geword het. Ander het in hom die beloofde Elia gesien, wat sou kom as 'n voorbode van die Messias, of Jeremia. Dit klink dalk mooi, maar verstaan u dat al hierdie name, grootname, vir Christus ewe soveel beledigings was? 'N voorbode van die Redder? Ja, dit wou die meeste mense nog wel aanvaar, maar dat hy die groot redder self sou kon wees, nee, dit kan nie wees nie. Maar as Jesus dan vir sy leerlinge vra, wie denk hulle is hy? Is het weer Simon, die spontane, enthousiastiese volgeling van Jesus, wat as eerste reageer, u Here, u is die Christus, is die seun van die lewende God, ons twyfel nie daaraan nie. Moet so wees. En dan sê Christus, Simon, jy is regtig 'n rotsblok, man. Weet jy gemeente, in ons vertalings sou hier die Griekse woord Petrus in elk geval nie met 'n hoofletter moes geskryf gewees het nie. Dit sou nog beter gewees het as die vertalers gewoon rotsblok sou geskryf het. Want wat het hier Jesus nou precies bedoel? Hoekom hier die bynaam vir Simon? Sê dit iets oor sy karakter? Is hy 'n man uit een stuk? Ek het so pas in my samenvatting van die boodskap van hierdie skrifgedeelte, die woord rotsblok vervang deur fundamentsteen. Want daaraan denk Christus. Nou dat Simon oortuig bely dat Jesus niemand minder as die Christus, die beloofde Christus, maar boonop die Seun van die lewende God self moet wees, nou blyk dit dat die Here Jesus hierdie Simon kan gebruik vir dit waarvoor hy hom vanaf die begin gekies het. Om saam met ander apostels 'n fundamentsteen te wees waarop die Here sy gemeente gaan bou. En dis die dat Jesus Simon nog 'n slag aan sy bynaam wat hy al vroeër ontvang het herinner. En sê hy gaan op hierdie rots sy gemeente bou. En dan moet ons mooi onderskei. Want die Griekse woord wat Christus nou vir rots gebruik, hy sê jy is Petrus, rotsblok, want op hierdie rots sal ek my gemeente gebou, dan gebruik hy die woord Petra, vroulike vorm. En dan denk ons natuurlijk sommer dadelijk, dit is die belydenis van Petrus. Petrus is sy nuwe naam, Petra is die belydenis wat die rotsman uitgespreek het. Maar daar die gevolgtrekking is nie reg nie, broers en susters. Ek het al gesê, Petrus beteken rotsblok, 'n stuk klip, wat uit die rotse uitgekap is, maar die woord Petra beteken die complete rots, 'n hele stuk berg, indrukwekkend en onverzettelijk. Daarop gaan Christus sy gemeente bou. En dan denk Christus nie aan Petrus' belydenis nie, maar hy denk aan al die leerlinge saam, wat vanaf Pinkster die evangelie, dat hy, Jesus van Nazareth, wel degelijk die deur God beloofde redder is, wat hier die boodskap nou die wêreld gaan uitbesyn. Simon met die naam Rotsblok is van daar die groot rotsbodem, maar net 'n onderdeeltjie. Een van die uit die rots gekapte fundamentstene. Dit is belangrik om te weet, broers en susters, want dit beteken dus dat dit absolute onsin is om, soos wat in die Rooms-Katolieke Kerk gebeur het, uit hierdie bynaam vir Petrus die gevolgtrekking te maak, dat Petrus dus die vernaamste disipel moes gewees het, en dat dus ook allemaal wat hom in Rome opgevolg het as biskop, die belangrikste man in die kerk word. Dit is absolute onsin. Aan die ander kant is natuurlijk ook nie sommer niks wat Simon hier uit Jesus' mond te hore kry nie. Die allerhoogste koning van die hemel en die aarde, wat jy self bely het as hy is die Seun van die lewende God, hy het ook jou uitgekies om saam met hom Godse koninkryk te mag bou. Om saam met andere fundamentsteen onder Christus' gemeente te mag wees. Sodat eendag, ons lees dit mos aan die einde van die Bybel, in die boek Openbaring, sodat eendag die muur van die Nuwe Jerusalem op 12 sulke fundamentstene gebou sal wees, met daarop die naam van die 12 apostels van die Lam, dis ook Petrus se naam. Ja, maar juist daarom is dit so skokkend wat direk daarna gebeur. Dat hierdie apostel, hierdie fundamentsteen, al 'n oomblik later dat Christus weggeskel word as Satan, teestander. Hoe is dit moontlik? Dan ons het gelees, direk na sy prachtige belydenis, Simonse belydenis, het Jesus hier die mans daarop gaan voorberei, dat het op hierdie oomblik nog geen sin maak, om oorals al te gaan rondbesyn, hy, Jesus van Nazareth, hy is die Christus, gaan nie, nou nog nie werk nie. Die meeste mensen willen het nou toch niet aanvaarden. Dat hoeft wel ook niet te verbazen. Want, zo vertelt Jezus, dit behoort bij die pad wat Jezus eerste moet stappen. Het pad van vernedering en verachting. Het pad wat op die dood aan de kruispaal zal uitlopen. Eerst na zijn opwekking. Hier God zelf. Opwekking uit die dood. Dan zal oe en harte oop gaan. Kijk, en dan is dit weer Petrus wat als eerste praat. Hij neemt Jezus een oomblik een kant. Een hanetree van die andere disciples vandaan. Uit blijkbaar gevoel. Hoe hun gesprek sy Heer ontroer het. Sterven. Leiding. Verachting. En nou wil Petrus hom bemoedig. Ook een beetje vermaan. Want hoekom is Jezus nou skielik so somber? Dit is toch blote nonsens? Zou die levende God sy seun laat doodmaak? Dit kan toch nie wees nie? Zou hy dit laat gebeur, dat hulle sy groot gesalfde, die beloofde Christus, te na zou kom, moet nie aan my gesalfdes raak nie. Staan dat toch in die skrif, Psalm 105, zal God dan toelaten dat hulle wel aan Christus, die groot gesalfde, mag raak? En so probeer die rotsblok Simon sy hier opbeur. Maar tot Petrus' verbuistering ruk Jezus hem van hem los. Misschien het Simon wel vertroostend sy hand op Jezus' arm gelee. Jezus draait zijn rug op hem en sê op een bas toon, ga weg achter mij, Satan. Jij is voor mij een struikelblok. Ik weet niet hoe dit bij u is, nie, maar ik hoor zo dikwijls dat mensen dit proberen versag door te sê, Jezus praat nou eindelijk niet voor zijn discipel niet, maar hij praat met Satan, wat hier Simon zijn mond praat. Maar het staat niet hier niet. Hier staan gewoon, hij sê dit voor Petrus. En moet hem mooi daarop let, dat Simon juist nou het met zijn bijnaam, zijn mooi bijnaam Petrus aangesprek wordt. Christus sê vir die rotsblok, vuil uit my pad uit. Jy satanische struikelblok. Van die een oomblik op die ander het die rotsblok een struikelblok geword. Die fundamentsteen een struikelsteen. Die man wat uitgekies is om saam te mag bou aan Christus' gemeente. Die gemeente waarvan Christus so pas nog gesê het, die poorte van die dodenryk sal hier die gemeente nie kan oorweldig nie. Wel, hier die eerste fundamentsteen het homself al dadelijk door die fors van die dodenryk laat oorweldig. Hoe is dit moontlik? Wel, die Heer Jezus self leer ons door hier die skerp kontrast gemeente, so kort op mekaar, dat hier die Simon, in elk geval dus van sy eie, nie zo'n waardevolle persoon was, dat hy natuurlijk direct geskik was, om een van die belangrijkste fundamentstenen onder Christus' gemeente te kan word nie. Ja, Petrus was beslis enthousiastisch, vol ijver, gevolgelijk vol oorgave, maar rechtig waar nie, in zo'n mate een man uit één stuk, dat de mens altijd op hom kon staat maken nie, glad nie. Ach, en ons sien, dit was gedierig deer by hierdie apostel. Ook na hierdie gebeurtenis. Die een oomblik durf hy sommer oor die water loop. Jesus tegemoet. Die volgende oomblik skree hy bang, Here red my, ek verdrink. In die pasgasaal sal hy roep, Here al sal almal u in die steek laat, en dros. Nie ek wat Petrus is nie. Ek sal nie. En hy bedoel dit op daardie oomblik, uit die grond van sy hart. Hy is bereid om vir sy Here te sterf. Hy bewys dit ook. Een paar uur later, hy pluk sy swaard uit. En hy is bereid om te veg, al moet hy dalk dan in daai geveg gaan sterf. Hulle wil sy hier gevangen neem. Petrus gaan dit nie toelaat nie. Jesus kan op Petrus rotsvast vertrouw. Maar dit is nie, want as Pinkie my paakie kom, sweer hierdie einste Petrus by hoog en by laag. Jesus, ek ken die man glad nie. Ek sweer. En dit bly na Pinkster so aangaan. As ook die rotsblok Simon met die Heilige Gees vervul is. Eers is Petrus so sterk. Sien hom daar staan in Jerusalem teenoor talle Jode wat saamgestroom het. Wat gaan aan hier? En Petrus gaan die skrif oopmaak en hy hou 'n verkondiging. Hy 'n eenvoudige visserman, maar hy preek en hy preek met oortuiging. Sodat aan die einde van sy preek die mense versla is en sê, wat moet ons doen? Ons het gesondig. Hoe kan dit nog regkom? Petrus is so sterk, hy het ook geen probleem daarmee om saam met Christene uit die heidene aan een tafel te sit en te eet nie. Dit mag nou mos. En die Here het hom daarvan oortuig, hy het 'n visioen gekry. Ja, en dan is hy iewers by die Galasiërs en dan kom daar Jode Christene uit Jerusalem en hulle sê nee maar dit kan jy nie doen nie ons Jode kan nie met heidene dieselfde kos eet nie dis mos rein en onrein en dan verander hy weer handomkeer sodat Paulus wat ervan gehoor het of by was om die Leviete moet lees oor skielik soveel skynheiligheid dit is Simon Petrus Maar hoekom sien Jesus dan in so'n man toch een fundament steen? Wel, dit is die wonder van die kerk. Dit is enkel en alleen, omdat Petrus met al sy fouten en zwakhede, sy skynheilighede, toch na hom toegekom het as die lam van God, wat die sonde ook van hom Petrus wegneem. Die sonde van die hele wereld wegneem. Dit het Johannes vertel en wat ons uit die eerste hoofstuk gelees het. Die wat hier die Jesus as die versoener van hul sondeskuld soek en vind, hulle mag fundamentstene onder sy gemeente word. Daar word nie na karakters gekyk nie, na vaardighede of so iets nie, na geloof in Jesus as jou redder. Maar moet nie meen dat dit dus een mens sy eie prestatie, sy eie bijdrage aan jou verlossing is nie. Want dit het Christus eerst nadrukkelijk vir Petrus laat weet. Toe Petrus die prachtige belijdenis uitgesprek het, het Jesus gesê, onthou Petrus, om my so te kan erken, dit gebeur slechts as my vader jou oë en jou hart daar voor oop maak. En as my vader verkies om dit ook by jou te doen, is dit die enige genade. Jou afstamming, die feit dat jy aan die volk Israel behoort, vlees en bloed, Jesus sê, want vlees en bloed het dit nie vir jou geopenbaar nie, want dit het niks in my uit te waai nie, ook jou karakter, jou moontlikhede of onmoontlikhede nie, net of jy weer luister na Godse openbaring en jou daardeur laat lei. Dit maak jou tot de bruikbare fundamentsteen in Christusse gemeente. En so gauw as wat jy nie meer mooi luister nie, verander jy ook sommer in die instrument van die Satan. Dan word jy vir Christus en sy gemeente sommer pleks van een fundamentsteen, een struikelsteen. En dit kan van die ene oomblik op die ander gebeur. En dit sal ons moet leer uit hierdie gedeelte gemeente. Dit is vandag met ons precies dieselfde. As dit God die Vader is, wat door sy gees jou oë oopmaak vir wie Jesus Christus is, dan mag mens dit volgens die skrif wedergeboorte noem. Jy word 'n nuwe mens in Godse oë, want jy behoort nou aan Christus. Maar moet nie meen dat wedergebore mense die Satan nou uit hulle lewe uitgeban het nie. Ons kan nie. Nee, wat Satan probeer juist daar die mense weer terugvat. Juist mense wat as lewende stene nou gaan saambou aan Christus se kerk, probeer Satan struikelstene maak van die kerk. En ek kry dit dikwels reg ook. Hoe denk jy? As Satan 'n predikant of 'n teologiese professor goeders kan laat sê, ja, as jy dit hoor, dan klink dit mooi, vroom, oortuigend ook. Maar het is wel net effens anders as dit wat die Here self in sy woord sê. As dit gebeur, hoe denk jy, dan lag duivel in sy vuis. So leer hy die tekst van ons dat God geen kerk op mense kan bou nie. En as hy hulle nogtans uitkies om fundamentstene te wees, sal daar die gebouw toch nooit aan hulle te danken wees nie. Sonder die hoeksteen, die sluitsteen, Jesus Christus self, sal die hele gebouw by die minst of geringste wees, soos 'n kaarthuis in mekaar tuimel. En daarom plaas ons die fokus nou ook op hom. Op dit wat die skrifgedeelte oor hom leer. Ek het al gesê, Christus die reaksie op Simons woorde, wat as 'n bemoediging bedoel was, Christus die reaksie het tamelijk bars gewees. Ek vermoed Petrus moet om mors doodgeskrik het. Hoekom reageer Christus nou so? Hy bedoel dit mos goed. Maar probeer jy oomblik indink wat daartoe die Christus moes heen gegaan het. Die skrifgeleerdes in Israel het nie eers gesnap dat hy as die Christus 'n pad van lyding en sterwe moes gaan om as lam van God homself te offer vir die versoening van die volk se sondes nie. Hoewel die heilige boekrolle dit oorals aangekondig het, het dit nie verstaan nie. Maar nou blyk dit dat selfs hier die leerling dit nie verstaan nie. Hy wat al soveel gesien en gehoor het, wat so pas nog oortuig uitgeroep het, hy is mos die Christus, die beloofde redder, die seun van die lewende God. Maar dat hier die Christus sou moes lei om God se volk te verlos, doodgaan, en dit verstaan Petrus ook nie. Mense, soek nie 'n koning wat homself verneder nie. Geen verlosser wat homself as 'n lam laat slag nie. En wie anders as die Satan maak gebruik van hierdie onbegrip? En dit het Christus sonder twyfel gevoel as ook leiding wat hom deur sy hemelse Vader besorg is. Ja, dit was juist die moeilikste vir hom, van die pad wat hy moest stap. Dat dit sy eie vader is, wat hom aan 'n onuitsprekelike lyde en onbegrip terselfde tyd moest blootstel. Dit wat Petrus gesê het, het so vir die hand gelê. Hoe kan 'n vader sy seun loslaat? En as hy die seun van die lewende God is, hoe kan God hom laat doodgaan? Sy liefste kind. Maar juist dit sou hy moes verduur. As hy vir God 'n gemeente wil red, en hy wil dit, dan moet hy homself deur sy vader in hierdie eensaamheid, ja, die ou en die eensaamheid van die hel, laat wegstamp. Satan het geweet hoe swaar die pad vir Christus sou word. En dis maak hy die trap gebruik van die rotsblok Simon om Jesus op hierdie weg te laat struikel. En dis die dat Christus in Petrus ook pad langs die duivel aanspreek. Jy is vir my 'n struikelblok, Satan. Ja, maar kyk nou nog mooi in die Bybel, as jy die Bybel nog voor u oop het, dan sê Christus nie, gaan weg Satan nie. Hy jaag Satan nie vir goed van hom af weg nie. Hy kan dit nie doen nie. Want ook hier die aanhoudende versoeking, behoort bij zijn opdracht. En daarom kan hij net volstaan met te zeggen, ga achter mij, Satan. Ga uit mijn pad uit. Want ik wil hier die pad aanhouden stap. Wat mijn hemelse vader van mij gevraagd om te stappen. En wat ik bereid is om te stappen. Ga uit die pad uit. Dit zei Jezus nou. En dan gaan we een beetje verder in die tijd. Die nacht wanneer Christus gevangen geneem wordt. En hij samen met zijn leerlingen nog één keer die Pascha vier. Dan zei Jezus voor zijn andere leerling, Judas, maak nou maar gauw wat jij wil doen, Satan. Laat die Judas zijn verraad mijn vijanden nou maar komen en laat die kruisdood maar komen. Want dan moet Satan juist daaraan samenwerken dat Christus ook nou precies die pad zal gaan zoals zijn vader hem voorgeschreven heeft. Dan is dit niet meer uit mijn pad uit niet, maar ga jij maar voor. Ik zal nou volgen. Maar wat dan van Simon Petrus, broers en zusters? Is dit nou neersie voorbij met zijn apostelschap? Stuur Christus om nou weg? Want wat kan hij nog maken met de volgeling, wat sommige een instrument van die Satan kan worden? Wat zou ons gedoen het? Zou ons niet, daar die eindste oomblik onze rug voor Petrus gedraaid het niet? Baie teleurgesteld met iemand zoals hij opgebreek het niet? Ja, maar Christus maakt niet zo niet. Indien Petrus nou niet hevig ontsteld en dadelijk ook vies oor Jezus zijn felle reactie zelf onttrekt niet, maar in tegendeel begin nadenken over die onverwachte uitval, dan mag Petrus blij samengaan. Christus aanvaardt ook hier die lijden dat zelfs zijn eigen leerlingen die pad wat hij moet stappen niet verstaan. Nie. Want, weet je, dit maakt hulle, die onbegrip van nou, dit maakt hulle tezelfde tijd nog beter fundament stenen voor net nou. Hulle moet ons niet net getuies wees van Jezus' wonders en tekens niet. Hulle moet ook getuies wees van zijn onontkoombare leiding. Onverstaanbaar amper. Die leiding wat sy eie vader juist wel wou laat gebeur, terwijl Petrus gedenken, dit kan nie wees nie. So dat Petrus later in zijn brief, zijn eerste brief, indrukwekkende dingen juist hieroor kan schrijven. Hij noemt hemzelf een getuige van die leiding van Christus. En hij zegt, maar God het in die Oude Testament door die profeten, ja, Godse geest het toe al vooruit getuig van Christus' leiding en die heerlijkheid waar daarna, eerst daarna, zou komen. En hij vertelt in die brief ook, dat zij heren, toen hij uitgeskeld is, niet teruggeskeld het niet. En toen hij geleid het, niet gedreigd het niet, maar dat hij ons zondes in zijn lichaam aan die kruis gebracht en gedraaid. Zodat ons, nou dat ons in Christus aan die zondes afgesterfd is, weer in die rechte verhouding met God kan leven. En dan weet Simon inmiddels maar al te goed dat die kerk in elk geval niet op hom, wat Petrus is, gebouwd kan worden. Nee, hij roept zijn leersers op, kom naar hom toe, die levende steen, wat wel door die mensen afgekeerd is. En zou Petrus dadelijk, toen hij dit opgeschreven heeft, met schaamte gedenken, door die mensen, ja maar, was ook de mij, aanvankelijk, die God door die mensen afgekeerd, maar wat voor God uitverkoren en kostbaar voor hem is. Hij is die hoeksteen, die sluitsteen, zonder wie die kerk nooit van die grond af zou gekomen het niet. En daarom mag Simon Petrus met Jezus blij samengaan. En dat Petrus uit Jezus' mond hoort zeggen, Petrus, ik baie voor jou gebed, man. Want die Satan het vurig begeer om jullie, ook jou speciaal, met jou groot mond, soos koring te sif, maar ek het gebid dat jou geloof nie ophou nie. Daarom kon Petrus bly saamgaan, en die ander disippels ook, en jy ook, en ek en u. Want ook ons is van ons eie glad nie so wonderlik en bruikbaar vir Christus, baie meer as ander mense nie. Ons is van ons eie geen rotsblokke nie. Het is net omdat die Vader ook ons harte en ons oë daarvoor oopgemaak het, ja, aanhoudend daarvoor oopmaak, want het bly nodig, oopgemaak daarvoor dat Jesus die lam van God is, wat die sondes van die wereld wegneemt, het is net daarom, dat ons ook aan sy gemeente mag behoort, en as levende klippe aan hierdie gemeente mag saambou, een geestelike huis vir God. Laat ons maar baie mooi bly luister na die oproep van Simon Petrus in sy brief. Hy het geweet waarvan hy praat. Dat ons na hom toe, Christus, die levende klip, die hoeksteen toe moet kom. Vol verwondering dat ons ook rondom hom klippe mag wees vir die Vader. En laat ons daarom ook nie al te gauw ander mense as waardeloose klippe afskryf as hulle ons somtijds zwaar teleurstel. En hulle doen dit. Ek doen dit miskien ook. Kijk, in so'n geval kan het wel noodzakelijk wees om vir mekaar een slag reg uit die waarheid te sê. En dan mag ons ook wel een keer nes Christus sê, Satan, ek hoor jou praat, dier my broer, my sister, gaan weg. As ons dan ook maar nes Christus baie vir mekaar bid, dat die geloof van ons broer, ons sister, nie sal ophou nie. Dat ook ons eie geloof nie sal ophou nie. Ons sal saam moet aanhou besef, Godse kerk bly nie voortbestaan, omdat ons so fantasties op mekaar kan staatmaak nie. Nee, die rots waarop ons bou, is uitsluitlik Christus. Amen. Laat ons nou die 10de vers van Skrifberuiming 7 sing, as 'n gemeenskaplike Amen. Ons wil nou in ons gebede die Here se aangesig soek, ook mekaar in die Here opdra. Ons kan dankie sê vir die feit dat sister Remien Lubbinge weer by die huis is, maar sy sal nog wel opvolgbehandeling moet kry. Sister Ina Kamphuis is pa daar in die hospitaal, sy het geval verlede week en 'n bekkenfraktuur opgedoen, so dit vraag rus. En dan is by broer Douwe Drijfhout prostaatkanker gediagnoseer, waarvoor hy in hierdie maand behandeling sal moet kry. Sal ons saam bid? Here, ons Vader in die hemel, het ons weer klein gemaak. En dit is nodig, want ons verskil nie so baie van ons broer Simon Petrus nie. Ons is van ons eie nie van die wonderlike staatmakers in uw kerk en kerkgeschiedenis nie. Inteendeel, as die voortbestaan van uw kerk van ons moes afhang, sal daar geen kerk meer gewees het nie. Dis u genade en Christus' versoeningswerk, die werk van sy vernuwende gees nou in ons lewe, wat u kerk laat voortbestaan en groei ook. En Here, hou ons asseblief bewus daarvan. Die gevaar is so groot dat ons onsself ook belangrik vind, dat ook ons gedagtes soos Petrus het, hulle sal dadelijk maar nie ek nie, nie ons nie. En ons kan sommer in struikelklippe. Ja, instrumente van Satan verander. Here, laat het nie gebeur nie, asseblief. Dankie dat ons met al ons tekortkomings en gebreke allemaal klippe mag wees, levende klippe wat saam u tempel vorm, waarin u as 'n geestelike huis kom bly het. Dat u vir ons die bereidheid ook het gegee om terwyl saambou aan uw gemeente, om kragte in te gooi, skouer aan die wiel te sit en ook offers te bring vir die gemeente, die kerk, die sendingwerk. Dankie dat u vir ons voorgangers in die gemeente gee en die ouderlinge en die jakens, wat daarin ook 'n offer bring. Laat hulle dit nie net as 'n offer ervaar nie, maar laat het ook veel vreugde en verryking van hul eie lewe met u mag oplewer. Ons vra Here vir die vergaderings van die Amstdraers, ook die kerkraadsvergadering van hierdie week. Ons bid of u ook wil wees met al die mense in die gemeente wat op ander plekke hulle gawes gebruik, soos vir die voorbereiding en ondersteuning van al die eredienste, die kosterwerk, die orgelspeel, ook die FK, wat daarvoor moet sorg dat die gebouw ook bruikbaar bly en al die probleme wat ook kan opdoem, gehanteer word en opgelos word. Ons sê ook dankie Here dat ons mekaar skriftelik mag onderskraag op verskillende maniere met die blaaie wat daar in ons gemeente en in ons kerkverband ook funksioneer. Ons maandelikse mededelingsblad en die weeklikse van huis tot huis. Seën ook die wat die redaksie daarvan is en wat op 'n verantwoorde manier dit elke keer weer moet laat verskyn. Ons is dankbaar vir 'n blad soos Kompas wat ons mag hê en die jeug wat hul olielamp blaadjie het en wat ook waardevolle bydraers daarin lewer om mekaar in die geloof te versterk. Here, daar's kinders van u wat gawes gekry het om te skryf, wat boeke publiseer met 'n opbouwende, geloofsopbouwende bedoeling. Gee dat hulle die suiwer evangelie sal laat klink, volgens uw woord sal skryf en dan ook lesers mag kry wat die wins van dergelike lektuur ook in uw lewe mag ervaar. Ons bid vir mekaar, Here, of u ons ook wil help om onsself lewende klippe te aanhou voel, al voel ons fisies nie goed nie. Of psychies nie goed nie. U weet dan voel dit dikwels asof ons bietjie een kant nou te staan gekom het. Asof u self ons grotendeels uitgeskakel het. Maar dit is mos nie so nie. Ook dan gebruik u ons ten volle, maar op 'n ander manier as wat ons sou verkies het. En help Here om dit so te sien en daarom ook op die nou ander manier vir die opbou van die gemeente iets te aanhou beteken. Ons is dankbaar dat Suster Wilhelmien Lubbinge weer by die huis mag kom, dat dit beter gaan en ons vra of dit aanhoudend beter mag gaan, of die behandeling wat sy nog moet kry vir paar fysiese probleme ook tot verdere genesing mag lei. Ons vra om geduld en rus en oorgave vir suster Ine Kamphuis, nadat sy geval het en haar bekken gebreek het, gelukkig nie sodanig dat het totaal en al geskeer het nie, maar dit vra rus en Here, laat sy vinnig mag herstel. Ons bid ook of broer Douwe Dryfhout met sy gesin die rus en oorgave mag ontvang om die kanker wat by hom gediagnoseer is in uw handen te kan leen en die behandeling wat hy daarvoor moet kry. En te vertrou dat hy nie een seconde vroeger uit hierdie lewe weggeroep sal word as wanneer dit die tyd is nie. En dit is sy tyd. En as dit mag wees, Here, gee dat die behandeling wat hy gaan kry ook herstel mag gee. Soos dit by ander met dieselfde probleme ook al herstel gebring het. Wat hoopgewend is. Heer, ons bid ook vir ander in ons gemeente, wie sy name ons nog nie allemaal sal noem nie, wat spanning oor hul gezondheid het, oor toetsen wat gedoen is en waarvan die uitslae nog moet kom, of wat gehoor het dat die operatie nie gaan plaasvind nie, voordat gewoon met rus, nog meer rus, daar maar genezing hopelijk moet en sal kom. Here, help ons om mekaar daarin te onderskraag en saam die rus te vind by u. En te weet dat eendag u die trane afvee as ons as die groot huis van lewende klippe, u geestelike huis, vas, bankvas mag staan op u nuwe wêreld. Amen. Uw gaves word nou by mekaar gebring. En dan is ons laaste lied, skrifberuiming 45, vers 1, 2 en 4. Daar gaan dit oor die Nieuwe Jerusalem en die fundamentstene waar Petrus se naam ook geskrywe staan. ontvang gemeente nog die Here se seën en aanvaar dit en beaam dit in geloof. Mag die Here u seën en u behoed. Mag die Here sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Ja, mag die Here sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.